Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wat-tini waz-zaytun. وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha fikun dhe ulirin, dhe kodrën turi Sinain, dhe këtë qytet të sigurisë. Vërtet, ne e krijuam njeriun në formën më të bukur. Pastaj e zbritëm atë në më të ultin e të ultëve. Përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë shpërblim të pandërprerë. E pas gjithë kësaj, që të shtyri të përgënjeshtrosh ditën e shpërblimit përgjegjësisë? A nuk është Allahu më i urti i gjykuesve?
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit Republikës Islamike të Iranit në buletinin e lajmeve në gjuhën shqipe. Si zakonisht edhe në buletinin e sotëm të mëngjesit lajmeve, ne do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Pamur kohë të ndëruar dëgjues, le të fillojmë me lajmin e parë për sot, sigurisht është një lajm nga Irani. Tweet në hebraisht nga faqja e udhëheqësit të revolucionit. Rezistenca kundër uzurpimit, shtypjes dhe arrogancës nuk ka fund. Faqja në gjuhën hebraike e liderit të revolucionit islamik ka shkruar në rrjetin social X: "Le ta di armiku se rezistenca kundër uzurpimit, shtypjes dhe arrogancës nuk përfundon dhe do të vazhdoj deri në arritjen e destinacionit të dëshiruar në dasht të Zotit." Si pas agjensisë iraniane të lajmeve IRNA, media khamenei.ir të djelen brama me rastin e ceremonisë së varrimit të mujahidit të madh, dëshmorit Said Hasan Nasrullah dhe dëshmorit Said Hashim Safiuddin, publikoi në hebraisht një fjali të liderit të revolucionit islamik. Ajo është si vjon: "Le ta di armiku se rezistenca kundër uzurpimit, shtypjes dhe arrogancës nuk do të mbaroj dhe do të vazhdoj deri sa ta arri në destinacionin e dëshiruar në dasht Zoti." Do të kalojmë në një tjetër lajmë, po nga Irani, Arakçi: "Ne dëshmuam shkeljen e sovranitetit të Libanit nga ana e regjimit të Izraelit." Ministri i Punëve të Jashtme i Republikës Islamike të Iranit, i cili kishte shkuar në Liban për të marrë pjesë në funeralin e Seyyid Hasan Nasrullah dhe Seyyid Hashim Safiuddin, njoftoi për shkeljen e sovranitetit të këtij vendi nga avionët luftarak izraelit dhe përpjekjen e tyre patetike për të friksuar popullin. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, Seyyid Abbas Arakçi dje të dielën ka postuar një mesazh në rrjetin social X dhe ka shkruar: "Ndihemi nderuar dhe krenar që u bashkohem sot qindra mijëra vajtuesve në Beirut për t'i dhënë lamtumirën Seyyid Hasan Nasrullahut. Një det libaneze shtrinje të pasionuar mbushën stadiumin dhe rrethinat e tij për të nderuar udhëheqësin e madh të rezistencës." Ai shtoi: "Unë gjithashtu dëshmova me sytë e mi shkeljen e sovranitetit të Libanit nga avionët luftarak izraelit që fluturuan afër mbi kokat tona në një përpjekje patetike për të friksuar njerëzit që ishin mbledhur vetëm për të mbajtur zi." nëse ky nuk është një akt terrorist, atëherë çfarë është? Araqçi vjoj më tej. Kjo shkelje vetëm sa bëri që njerëzit e pranishëm në stadium të bërtisnin gjithnjë më fort kundër Izraelit. Izraelitët kurrë nuk e mësojnë mësimin e tyre. Do të vjoj më tej me një tjetër lajm, protagonisti i cilës është po Araqçi. Araqçi mbërrin në Gjenevë. Ministri i Punëve të Jashtme i Republikës Islamike të Iranit mbërriti në Gjenevë të hënën në mëngjes për të marrë pjesë në takimin e 58 të Këshillit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, Said Abbas Araqçi u nisdje nga Beiruti për në Gjenevë, pasi mori pjesë në ceremoninë e varrimit të dëshmorëve Said Hasan Nasrullah dhe Said Hashim Safiuddin në Liban. Është planifikuar që ai të marrë pjesë sot të hënën, pra në sesionin e 58 të Këshillit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut dhe në takimin e nivelit të lartë të konferencës për çarmatimin. Araqçi është ndër folësit në të dyja konferencat e nivelit të lartë. Ai do të takohet gjithashtu me sekretarin e përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe me disa nga homologët e tij. Sesioni i 58 i Këshillit të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, i cili fillon sot, është një nga ngjarjet më të rëndësishme globale në fushën e shqyrtimit dhe promovimit të drejtave të njeriut. Takimi, i cili do të mbahet në Gjenevë për disa javë deri më 4 prill, ofron një mundësi kyçe për përfaqësuesit e qeverive, organizatave jo qeveritare dhe palëve të tjera të interesuara për të diskutuar dhe shqyrtuar sfidat aktuale të drejtave të njeriut. Sesioni 58 do të trajtojë tema të tilla si të drejtat e njeriut në zonat e konfliktit, të drejtat e grave dhe vajzave, ndryshimet klimatike dhe të drejtat e njeriut, të drejtat digjitale dhe liria e shprehjes, si dhe të drejtat e indigjenëve. Do të vijojmë një tjetër lajm, këtë herë do të kalojmë në rajonin e Azisë Perëndimore. Pezullohen bisedimet mes Hamasit dhe palës sioniste deri në lirimin e të burgosurve palestinez. Lëvizja Hamas do të shmangë negociatat me regjimin sionist deri në lirimin e të burgosurve të vetë. Si pas agjensisë e lajmeve Meher, duke cituar rjetin televiziv Al Jazeera, armpushimi i brisht në Gaza tani është në prag të kolapsit, pasi sionistët shkelen marveshje në armpushimit, duke refuzuar të lirojnë 820 të burgosur palestinez në këmbim të lirimit të 6 të burgosurve të tyre të mbajtur nga Hamasi dje. Bazuar në këtë, Basem Naim, një nga liderët televizijes Hamas, tha, Hamasi ka reaguar për këtë çështje dhe vazhdimi i procesit të negociatave do të ndikohet nga kjo çështje. Naim vuri në dukje. Para lirimit të burgosurve palestinez, për të cilin është rënë dakord në këmbim të lirimit të 6 të burgosurve sionist, Hamasi nuk do të ketë asnjë bisedë me armikun përmes ndërmjetësve për hapin e ardhshëm në marrëveshjen e armpushimit përveç nëse të burgosurit palestinez lirohen. Izraeli shtyn për një periudhë të pacaktuar lirimin e 620 të burgosurve palestinez. Tel Avivi thot se e ka marrë këtë veprim në përgjigje të ceremonisë poshtëruese për dorëzimin e pengjeve izraelite, siç e ka cilësuar ajo. Ky veprim mund ta bëjë procesin e armpushimit të ballafaqohet me sfida serioze. Hamasi liroi të shtunin 6 të burgosur sionist, siç ishte planifikuar, ndërsa regjimi sionist duhej të lironte më shumë se 600 të burgosur palestinez në raundin e 7 të shkëmbimit të burgosurve bazuar në marrëveshjen e armpushimit. Por si pas asaj që bëri të ditur kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu të shtunën mbrëmë, ky regjim vendosi të shtyjë lirimin e të burgosurve palestinez, derisa të garantohet lirimi i të burgosurve sionist pa mbajtur një ceremoni të cilën Tel Avivi e konsideron poshtëruese. Kështu negociatat e ardhshme mes palestinezëve dhe palës sioniste me praninë e ndërmjetësve ndërkombëtar, përfshir Katarin dhe Egjiptin, për zbatimin e fazës së dytë të armpushimit në Gaza janë pezulluar. Do të vijmë me një lajm tjetër, këtë herë me një lajm nga bota. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i bëjnë presion Ukrainës që të anulojë rezolutën që kërkon tërheqjen e trupave ruse. Sipas zyrtarëve evropian dhe amerikan, Washingtoni ka bërë presion Kievit që të tërheqë një rezolutë të Kombeve të Bashkuara të mbështetur nga evropianët, e cila kërkon tërheqjen e menjëhershme të trupave ruse nga Ukraina. Sipas raportit të agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, cituar nga The Independent, dy zyrtarë evropianë njoftuan se pavarësisht presionit amerikan, Ukraina refuzoi të tërhiqte projekt rezolutën. Dhe asambleja e përgjithshme e organizatës së Kombeve të Bashkuara do të votojë mbi rezolutën të hënën në përvjetorin e tretë të pushtimit të Ukrainës nga Rusia. Asambleja e përgjithshme e organizatës së Kombeve të Bashkuara e përbërë prej 193 vendesh pritet të votojë mbi projekt rezolutën në Washingtonit të hënën, sipas një zyrtari amerikan që foli në kushte anonimati. Administrata Trump po kërkon gjithashtu që rezoluta e saj të votohet në Këshillin e Sigurimit dhe këtë herë pra në këtë organ pra të fuqishëm të organizatës së Kombeve të Bashkuara. Dy rezolutat, ajo e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Ukrainës, pasqyrojnë tensionin midis Washingtonit, Kievit dhe vendeve europiane, 5 javë pasi presidenti amerikan Donald Trump mori detyrën dhe filloi negociatat me Rusinë për t'i dhënë fund luftës dhe konflikteve. Udhëheqësit evropianë ishin të shqetësuar se ata dhe Ukraina u lanë jashtë bisedimeve paraprake midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë javën e kaluar. Rezoluta e Ukrainës e mbështetur nga 27 vende të Bashkimit Evropian. I referohet një pushtimi në shkallë të plotë të Ukrainës nga Rusia, siç është cituar aty. Rezoluta i referohet thirrjes së Asamblesë së Përgjithshme për tërheqjen e menjëhershme të plotë dhe të pakushtëzuar të Rusisë nga territori i Ukrainës dhe thirrjes së saj për një ndërprerje të menjëhershme të gjitha armiqësive. Rezoluta e Ukrainës bën thirrje për reduktim të tensioneve, një ndërprerje të hershme të armiqësive dhe agresioneve dhe një zgjidhje paqësore të luftës kundër Ukrainës. Projekt rezoluta shumë e shkurtër e Shtetit të Bashkuar të Amerikës pranon ato që i ka quajtur humbje tragjike të pësuar nga Rusia dhe Ukraina dhe bën thirrje për një fund të shpejtë të konfliktit dhe gjithashtu bën thirrje për një paqe të qëndrueshme midis Ukrainës dhe Rusisë. Rezoluta përmbahet nga identifikimi i Rusisë si një shtet agresor. Do të kalojmë në kontinentin evropian me lajme nga bota sërish me një tjetër titull, zgjedhjet e parakoshme parlamentare gjermane. Friedrich Merz shpall fitoren. Friedrich Merz, kandidati për Unionin Demokristian e Gjermani, ka shpallur fitoren e tij në zgjedhjet parlamentare të vendit. Sipas agjencisë së lajmeve ISNA, Friedrich Merz, lider i Unionit Kristian Demokrat dhe Unionit Kristian Social, i cili doli në vendin e parë në zgjedhjet e përgjithshme të parakoshme të së dielës, bazuar në rezultatet paraprake, shpalli fitoren e tij zyrtare në zgjedhje dhe bëri thirrje për formimin e një qeverie të qëndrueshme koalicioni në Gjermani sa më shpejt të jetë e mundur. Sipas parashikimit të ekipit të lajmeve gjermane Channel 1, Unioni Demokristian është fitues i qartë i zgjedhjeve me 29% të votave. Partia Ekstremit të Djathtë, Alternativa për Gjermaninë, doli e dyta me 19.5% të votave. Ndërsa rezultatet u bën më të qarta, Scholz gjithashtu deklaroi zyrtarisht humbjen. Presidenti amerikan Donald Trump, aleati i të cilit Elon Musk kishte mbështetur vazhdimisht Partinë Ekstremit të Djathtë, Alternativa për Gjermaninë, gjatë fushatës zgjedhore përshëndeti fitoren e konservatorëve. A i shkroj në logarinë e ti në rjetet sociale Truth Social, ashtu si Amerika, populli Gjerman është i lodhur nga planet irracionale, veçanërisht për energjin dhe emigracionin. Kjo është një ditë e madhe për Gjermanin. Merz, jurist, është prej vitesh në politikë, por ka edhe përvojë në biznes. A i ishte një rivali i shkancelares Gjermane Angela Merkel për vite me rallë dhe në thelb u mënjanua nga i shkancelarja. Do të vijojmë një tjetër lajmë. Papa Francesku në gjendje kritike në spital. Vatikani ka lëshuar një deklaratë duke njoftuar se gjendja shëndetësore e Papa Francesku, lideri 88 vjeçar të katolikëve të botës, mbetet të kritike pas një krize të zgjatur të shkaktuar nga një infeksion i dyfisht në mushkëri, dhe sa i është vendosur pra në një aparat oksigjeni. Si pas rjetit Euronews, papa u shtrua në një spital në Rom më 14 shkurt pas disa ditësh problemesh me frymarrjen dhe mjekët konfirmuan se i kishte pneumoni në të dy mushkërit, si pas Vatikanit. Vatikani përshkroi të shtunën gjendje shëndetësore të 88 vjeçarit Francis si kritike për herë të parë, pra Papa Francesku është hera e parë që gjendja e tij shëndetësore cilësohet kritike, duke thënë se ai kishte nevojë për oksigjen shtesë dhe transfuzion gjaku për shkak të një krize të zgjatur të frymëmarrjes të ngjashme me një sulm astme. Papa Francesku është aktualisht në gjendje kritike për shkak të pneumonisë që ka prekur të dy mushkërit e tij. Dhe mjekët tashmë po punojnë për të stabilizuar gjendjen e tij shëndetësore. Papa ka marrë dy njësi gjak deri tani për shkak të anemisë dhe problemeve që lidhen me numrimin me numrat e ulët të trombocitëve. Mjekët thonë se nëse infeksioni hyn në gjakun e liderit katolik të botës, trupi i tij do të përjetojë reagime serioze. Papa Francesku ka kërkuar katolikëve që të luten për të. Dhe me një tjetër titull, Trumpi i njofton raundin e dytë bisedime me Rusin për paqen në Ukrainë. Presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar një fazë të re të negociatave të armpushimit të luftës në Ukrainë midis delegacioneve amerikane dhe ruse në një deklaratë të publikuar nga rrjeti i shërbimit publik, C-SPAN. Trump tha se bisedimet do të zhvillohen në kryeqytetin Saudit Riyadh me 25 shkurt një javë pas raundit të parë që u zhvillua në të njëjtin vend. Pas takimit, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio tha se të dyja palët kishin rënë dakord gjerësisht për të ndjekur tre qëllime: rivendosjen e personelit në ambasadat e tyre përkatëse në Washington dhe Moskë, krijimin e një ekipi të nivelit lartë për të mbështetur bisedimet e paqes në Ukrainë dhe mbajtjen e marrëdhënieve më të ngushta dhe bashkëpunimin ekonomik. Të ndërmërmi që të ishin e lajmet që kishin përgatitur për këtë edicion lajmesh të mëngjesit. Deri në edicionin e ardhshëm të lajmeve nga unë Mirëmbetësi dhe Miro Gjofshi.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Duke shpresuar që të jeni kënaqur sado pak nga programet tona, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar krijimit të regjimit sionist. Qëndroni me ne në vazhdim.
Roli terrorizmit në krijimin e regjimit sionist.
Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në pjesën e 5 të emisionit me titull Roli i terrorizmit në krijimin e regjimit sionist. Në emisionin e mëparshëm folëm mbi disa akte terroriste të sionistëve në periudhën e dy luftrave botërore. Sionistët me të tilla akte terroriste më në fund i detyruan qindra mijëra palestinezë të shpërngulen nga tokat e tyre dhe krijuan kushtet që qindra mijëra çifut nga vende të ndryshme të botës të shkojnë në Palestinë. Sionistët me të tilla akte të palishme dhe duke shfrytzuar ndihmën e përkrahësve të tyre perëndimor në Organizatën e Kombeve të Bashkuara në maj të 1948-s, shpallën ekzistencën e regjimit të palishëm të Izraelit. Grupet terroriste sioniste i vazhduan aktivitetet e tyre terroriste në kuadër të ushtrisë dhe të shërbimit agjenturor Mossad. Një nga njësitë terroriste të ushtrisë e Izraelit ishte divizioni 101. Ariel Sharon, komandanti i pari këtij divizioni, kreu krime të shumta me pretekstin e kërcënimeve të vendeve arabe fqinje me Palestinën. Një nga këto krime ishte sulmi në fshatin Beit Jal në afërsi të Beitul Mëkadesit, më 11 janar të 1952-shit. Në këtë sulm u vran 4 fëmijë, 2 gra dhe 1 burr. Ky divizion në përfundim të po ati muaj sulmoi 2 fshatra të tjerë të quajtur Felame dhe Rantis, dhe shumica e viktimave ishin gra edhe fëmijë. Një tjetër sulm terrorist i këtij divizioni u krye në vitin 1953. sionistët më 14 tetor të këtij viti sulmuan fshatin Kabia në Jordani, ku shkatëruan 41 shtëpi dhe një shkollë, dhe duke vrarë 42 persona. Dy orë pas këtij sulmi të sionistëve, vëzhguesit e organizatës së Kombeve të Bashkuara shkuan në fshatin Kabia. Ata në raportin e tyre në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara e përshkruan kështu tragjedinë në këtë rajon. Kufomat e bëra shosh nga plumbat, si dhe shenja të shumta të plumbave në dritaret dhe dyert e shtëpive, tregojnë se civilët janë detyruar të qëndrojnë të mbyllur në shtëpitë e tyre, të cilat janë shkatëruar mbi kokat e tyre. Vëzhguesit e Organizatës së Kombeve të Bashkuara në këtë raport shtojnë: natën e të tmerrshme, ushtarët e Izraelit fillimisht kanë qelluar me armë zjarri banesat dhe civilët, dhe më pas kanë shkatëruar me dinamit banesat dhe kanë hedhur edhe granata mbi kufomat, duke rënuar gjithçka. Më vonë Ariel Sharon, gjatë një interviste, kujtojnë me krenari këtë krim dhe thotë: duhen goditur pas një mëshirë terroristët, do me thënë palestinezët, duhen shtypur kudo që të jenë. Sharon shton: në Izrael, në vendet arabe dhe në çdo vend tjetër, palestinezët duhet të vriten. Unë e di si vriten ata. Unë veti kam vrarë. Terroristët sionistë që në fillim të pushtimit të Palestinës, popullin e përvuajtur të këtij vendi e quajtën terrorist, ndërsa vetë u shpallën të përvuajtur me qëllim që masakrimin e grave dhe fëmijëve palestinez të justifikojnë si luftë kundër terrorizmit. Ata, duke u bazuar në këtë taktik, nuk njihnin asnjë kufi në masakrimin e palestinezve. Pas krijimit të regjimit sionist, fshatrat palestinez, madje edhe kampet e refugjatëve, sulmoheshin vazhdimisht nga ushtria e këtij regjimi. Më 28 gusht të 1953-shit, sionistët sulmuan kampin Al-Beriç, që ndodhej nën kujdesin e agjencisë humanitare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Gaza. Sionistët nga dritaret e çadrave të refugjatëve palestinez hidhnin granata dore dhe qëllonin me armë çdo palestinez që përpiqej të dilte nga çadrat. Në këtë sulm terrorist, 20 palestinez u vran dhe 62 u plagosën. Sionistët shfrytëzonin çdo metodë për kryerjen e sulmeve terroriste. Disa nga këto metoda janë shpikur për herë të parë nga vetë sionistët. Një nga këto metoda ishte përdorimi i letrave bombë. Më 13 korrik të 1956-s, kolonel Mustafa Hafez, oficer informativ i Egjiptit, në rripin e Gazës, u vra pasi hapi një letër bombë. Në një rast të ngjashëm, më 14 korrik të 1956-s, Selah Mustafa, atashe ushtarak egjiptian në Oman, u vra pasi hapi një pako që dukej si libër. Megjithatë, vrasja e Selah Mustafa nuk përfundoi në dobi të regjimit sionist, sepse forcoi vullnetin e liderit egjiptian Gemal Abdel Nasser për të kombëtarizuar kanalin e Suezit. Viti 1956 shënoi zgjerimin e akteve kriminale dhe ekspansioniste të regjimit sionist. Siç tham më lart, ky regjim kishte ëndra ambicioze si krijimi i Izraelit nga Nili në Eufrat. Në kuadër të këtij plani, Egjipti ishte objektivi i parë i politikave ekspansioniste të Izraelit, që synonte ta aneksonte pjesë të territorit të Egjiptit. Në atë kohë, presidenti egjiptian Gemal Abdel Nasser, me anë të sloganeve nacionaliste, kishte vënë në rrezik interesat e fuqive kolonialiste si Anglia dhe Franca. Përveç kësaj, edhe sionistët i trëmbeshin ardhjes në pushtet të nacionalistëve në Egjipt. Gjemal Abdul Nasser, duke kombëtarizuar kanalin e Suezit, që është një rrugë jetike detare për Evropën, irritoi së tepër miqeverit e Francës dhe të Anglisë. Kombëtarizimi i kanalit të Suezit shkaktoi një val të madhe gëzimi dhe entuziazmi në Egjipt dhe në botën arabe. Kjo për faktin se kontrolli i kanalit të Suezit nga të huajt ishte një kujtim i hidhur i epokës së erës të kolonializmit dhe sfidimi i interesave të kolonizatorëve nga një lider arab u bë burim krenarie për të gjithë arabët. Pas kësaj ngjarje të madhe në Egjipt, më 31 tetor 1956, funksionarët e lartë politik dhe ushtarak të Francës, Anglisë dhe regjimit sionist u mblodhën në Paris për të përgatitur një agresion të koordinuar kundër Egjiptit. Regjimi sionist për të tërhequr vëmendjen e vendeve arabe kreu një sulm të befasishëm terrorist. Në këtë sulm u masakruan në mënyrë tragjike banorët e fshatit Kofr Kasem në kufi me Jordaninë. Në lidhje me këtë ngjarje do të flasim më gjerësisht në emisionin e ardhshëm. Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi artizanatin në Iran. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Treku iranian. Produktet e peshkimit, peshqit e kultivuar. Irani me rreth 6.000 kilometra vijë bregdetare në veri dhe në jug të tij dhe me resurse të pasura të akuakulturës, llogaritet një prej vendeve i cili investimin në fushën e akuakulturës e ndjek si një industri me përfitime të mëdha. Në këtë edicion të programit Tregu Iranian do të njihemi më shumë me këtë rast investimin në Iran. Sot me rritjen e popullsisë në botë është e rëndësishme t'ju kushtohet vëmendje ushqimit dhe cilësisë së tij në ruajtjen e shëndetit. Cilësia më e mirë e proteinave ujore, sesa mishi dhe efektet e saj pozitive në shëndetin kardiovaskular, zhvillimin fizik dhe mendor të fëmijëve, forcimin e kujtesës dhe forcës fizike të personave të moshuar, ka çuar në rritjen e kërkesës për konsumimin e këtyre artikujve. Në atë mënyrë që me shtimin e peshkimit nga deti dhe nga burimet ujore, sasia e rezervave natyrore të peshkut në mjedise natyrore është vendosur në rrezik dhe shumë specie ujore po kërcënohen me zhdukje. Prandaj shumë vende po punojnë së bashku për peshkimin dhe gjuetin për të rritur specjet e peshkut duke përdorur bioteknologji, ndërsa ndihmojnë për të përmbushur nevojat e tyre ushqyese duke lëshuar peshq të vegjël në burimet ujore për të ndihmuar në rindërtimin e rezervave detare. Irani me rreth 6.000 kilometra vijë bregdetare në veri dhe në jug të tij dhe me resurset të pasura të akuakulturës. Llogaritet një prej vendeve i cili investimin në fushën e akuakulturës e ndjek si industri me përfitime të mëdha. Historiku i Iranit në këtë fushë filloi rreth një shekulli më parë me mbarështimin e peshkut havjar, dhe sot përkundër qindra qendrave dhe fermave për kultivimin dhe shumimin e peshkut në pjesë të ndryshme të vendit, industria akuakulturës e Iranit është pozicionuar mirë në botë. Në këtë mënyrë, veprimtaria në këtë industri ka rezultuar me prodhimin e qindra mijëra ton të llojeve të ndryshme të peshqve në vit dhe eksportimin e këtij lloji produkti ujor në tregjet e huaja. Kultivimi i peshkut të ujit të ngrohtë, të ujit të ftohtë dhe karkalecave luan një rol të madh në prodhimet e industrisë së akuakulturës në Iran. Peshqit e ujit të ngrohtë dhe ujit të ftohtë janë dy grupe kryesore të peshqve të kultivuar, që rriten dhe shumohen në temperaturat ndryshme të ujit. Prej karakteristikave të dalluara të peshqve të ujit të ngrohtë është shkalla e temperaturës së ujit. Ky lloj i peshqve në temperatura mes 20 dhe 30 gradë zhvillohen dhe shumohen shumë mirë. Në temperaturat mbi 33 gradë ata nuk mund të marrin oksigjen, ndërsa në temperatura 9-13 gradë sëmuren, kurse në temperaturën 8 gradë, ky lloj peshqve hyn në gjumin dimëror. Duke marrë parasysh faktin se ujrat e pastër nuk kanë mikroorganizmat e nevojshëm për rritjen dhe zhvillimin e peshqve të ujit të ngrohtë, ky lloj peshqve më mirë rritet dhe zhvillohet në ujrat e turpullt. Prej peshqve të kultivuar në ujë të ngrohtë mund të përmendet peshqit krap. Lloji më i mirë i peshqve të kultivuar, krapi i zi në Iran, të cilët kanë aspekt tregtar, janë katër lloje: krapi i zakonshëm, krapi i barngrënës, krapi i argjendst dhe krapi kokmadh, të cilët kryesisht kultivohen në fusha të hapur prej dheu. Fushat prej dheu kanë këtë privilegj që një pjesë e nevojave ushqimore të peshqve sigurohet nga ambienti natyror i fushës si bari e të tjerë, që ekzistojnë në dysheme të fushës. Prej vendeve të tjera të kultivimit dhe shumimit të peshqve të kultivuar janë mekanizmat në formë kafazi apo shporte. Ky lloj sistemit për kultivimin e peshqve ka një historik të bukur e të gjatë. Në kohërat e kaluara, peshkatarët për mirëmbajtjen e peshqve të peshkuar deri para transportit të ofrimit në treg, përdornin një lloj kafazi. Në këtë metodë, peshku vendoset brenda në kafaz dhe uji qarkullon në mënyrë të lirë nga burimi i ujit deri në mekanizmin e kafazit. Sistemi i kultivimit të peshqve në kafazin detar u jep mundësi peshqve që të zhvillohen në ambientin e tyre natyral, duke mos u përballur me kushtet e valëve të mëdha të detit. Aktualisht shumë shtete shfrytëzojnë këtë sistem për kultivimin e peshqve. Në disa rajone si Irani, si në ishullin Kish, përdoret ky sistem për kultivimin dhe shumimin e peshqve të ujit të ngrohtë. Produktet e këtij lloji të peshqve të kultivuar në Iran eksportohen edhe në vende të ndryshme, si në Irak, Azerbajxhan, Rusi dhe Afganistan.
Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë.
Trofta me ngjyrat e ylberit dhe me pikat e zeza është prej peshqve që hyjnë në kategorinë e dytë të peshqve të kultivuar, do të thotë me ujë të ftohtë. Ky lloj peshkut, i cili në tregjet botërore ka pozitë shumë të mirë, kultivohet dhe zhvillohet në ujrat me temperaturë nga 6 deri në 19 gradë Celsius. Peshku troft me ngjyrat e ylberit jeton në ujrat e ftohtë dhe të pasur me oksigjen dhe me origjinë është nga brigjet e oqeanit të qetë dhe Amerikës veriore, por që në mënyrë graduale është prezantuar dhe në rajonet e tjera të përshtatshme anë mbanë botës. Pesha e këtij lloji peshku në kushte natyrore në disa liqene shkon deri në 9 kg. Trofta e kuqe, i cili për nga forma dhe ngjyra është shumë i larmishëm, i përket ujërave malor. Peshku i lirë i liqenit Kaspik në veri të Iranit është shumë i afërt me peshkun troft, me pika të kuqe, i cili ka mishin shumë të shishëm. Duke marrë parasysh burimet e ujit në Iran për shkak të freskisë së tyre, konsiderohen ambientet të përshtatshme për kultivimin e peshqve të ujit të ftohtë. Në provincën e ndryshme të Iranit, si Golestan, Lorestan, Markazi dhe Esfahan, janë krijuar shumë qendra për kultivimin dhe zhvillimin e peshkut troft. Provinca Ardebil në veri perëndim të Iranit është një prej provincave shumë aktive të Iranit në shumimin dhe kultivimin e peshqve të ujit të ftohtë. Kjo provincë me një klim të përshtatshme dhe BMI-n 400, fusha për kultivimin e peshqve, konsiderohet vend i përshtatshëm për kultivimin e këtij lloji. Ashtu si që dini sot për të hyrë me sukses në tregjet botërore është e nevojshme respektimi i standardeve ndërkombëtare si një çështje domosdoshme në çdo drejtim. Pavarësisht sanksioneve dhe mungesës së qasjes së Iranit në informacionet botërore dhe protokollet e reja në fushën e industrisë së akuakulturës, aktivistët iranian në këtë fushë po bëjnë përpjekje që produktet e tyre t'i afrojnë me një cilësi konkurrente dhe çmim të përshtatshëm në tregjet botërore, dhe me prodhimet e tyre përveç se plotësojnë nevojat e tregut të brendshëm, një pjesë e produkteve të tyre i eksportojnë në tregjet botërore. Pre veprimtarive që po zhvillojnë drejtuesit e qendrave për kultivimin e peshqve, është etiketimi dhe identifikimi i produkteve të tyre. Në këto qendra po bëhet përpjekja që nga koha kur larva merret nga nëna të shndrohet në peshk të vogël, e pastaj në peshk dhe të lirohet në fushën e kultivimit. Të gjitha fazat të regjistrohen dhe etiketohen me precizitet në mënyrë që informacionet e rëndësishme të kenë mundësi të ndiqen në çfarëdo lloj kohe të jetë e nevojshme. Në këtë etiket mundohet të ofrohet edhe analiza e ushqimit dhe koha e saktë në të cilën peshqit han ushqimin në mënyrë që kur ky produkt të hyjë në tregjet eksportuese, blerësi të ketë mundësi të shohë kodet e barabarta me standardet botërore dhe të ketë qasje në informacionet përkatëse në lidhje me cilësinë e produktit. Gjatë viteve të fundit prania e kompanive me bazë shkencore në fushën e peshkimit të Iranit ka shtuar disa kapacitete të rëndësishme të drejtuesve të qendrave për kultivimin e peshqve në Iran. Këto kompani me studime dhe me ofrimin e planeve përkatëse me zhvillimin e qëndrueshëm të akuakulturës, po bëjnë përpjekje që t'i ndihmojnë qendrat aktive në këtë fushë. Në këtë drejtim mund të përmendim kultivimin dhe shumimin e llojeve të algave në qelizë autoktone dhe konservimin e tyre për ushqim të peshqve të ujit të ftohtë, prodhimin e vaksinave për rritjen e sigurisë së peshqve të kultivuar në ujëra të ftohtë dhe ofrimin e qasjes në shkencën teknike dhe inxhinierike të projektimit, ndërtimit dhe riparimit, si dhe mirëmbajtjes e mekanizmave të kafazeve detar në formë tërësisht vendore. Punimi në produkte detare nga aspekti i prodhimit dhe ofrimit të produkteve dhe shumë llojshmëria në prodhimin final të konsumit për konsumator është një prej potencialeve që rezulton me rritjen e vlerës së shtuar të produktit dhe si rezultat shtimin e të ardhurave. Aktualisht në shumë vende të botës produktet e akuakulturës në forma të ndryshme, si të gjallë, file, të ngrirë, të tymosur, të tharë, të kripur, konserva e të tjerë, vendosen në dispozicion të klientëve. Prodhimi dhe përgatitja e 10 llojeve të ushqimit dhe produkteve ushqimore shumë të ndryshme
në vëndet të botës, është bërë një çështje e zakonshme. Në këtë kuadër, autoritetet përkatëse në sektorin e hulumtimit dhe zhvillimit të industrisë ushqimore, detare dhe kompanitë aktive në këtë fushë, po bëjnë përpjekje që format të ndryshme dhe në përputhje me shijen e tregjeve objektiv të shtojnë larmin e produkteve të tyre.
Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Feja e pastër islame konsideron njeriu një krijesë shoqërore, i cili duke vendosur lidhje reciproke me llojin e vet, arrin në zhvillim dhe përkryerje. Kjo lidhje dhe ky shoqërim me të afërmit e tij familjar dhe e fare fisin, sidomos ndihma dhe dashuria ndaj tyre, në terminologjinë islame quhet seler rahm. Në këtë edicion do të flasim rreth temës Seler Rahm, që do të thotë ndihma dhe dashuria ndaj të afërmve. Uniteti dhe solidariteti janë prej programeve më të bukura të fesë të pastër islame. Ky solidaritet në fillim formohet në familje, pastaj në mesin e të afërmve familjar dhe farefis, e pastaj në fazën tjetër në të gjithë shoqërinë islame. Solidariteti dhe dashuria mes besimtarve është shumë e domosdoshme për forcimin dhe zhvillimin e shoqërisë. Kjo është për arsye se duke reformuar dhe përmirësuar marrëdhëniet e njësive të vogla familjare, edhe shoqëria vetvetiu do të reformohet dhe do të përmirësohet. Prandaj, pikërisht për këtë arsye, Islami thekson në forcimin e lidhjeve familjare dhe farefisnore dhe solidarizimin dhe ndihmën ndaj të afërmve e ka obliguar si një vlerë hyjnore. Zoti i Madhëruar, në ajetin 36 të surës Nisa, në Kur'anin e shenjtë, bamirësinë ndaj të afërmve, familja e ka ngritur në shkallën e adhurimit të Zotit dhe thotë: "Adhurojeni Zotin dhe mos i bëni shok asgjë atij." Dhe bëni të mira dhe bamirësi ndaj prindërve dhe të afërmve familjar. Duke marrë parasysh ajetet të tilla kuranore, konkludojmë se pas bamirësisë dhe sjelljes së mirë ndaj antarëve kryesor të familjes, gjithashtu është theksuar edhe bamirësia dhe marrëdhëniet e mira me të afërmit familjar dhe farefisnor. Prandaj, në shkallë të parë duhet të tregojmë solidaritet dhe dashuri, në shkallë të parë ndaj prindërve dhe pastaj ndaj motrave dhe vëllezërve dhe në shkallën tjetër ndaj të afërmve të tjerë familjar dhe farefisnor dhe duhet të kemi një shoqëri të mirë me ta. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Silluni mirë dhe bëni bamirësi sipas radhës ndaj nënës, pastaj ndaj babait dhe motrës dhe vëllait, pastaj ndaj të afërmve dhe farefisit." Solidariteti dhe dashuria, ose vizita e shkuarjes dhe ardhjes me të afërmit familjar, përmirëson moralin dhe gjendjen shpirtërore të njeriut dhe gjatë jetës e njerëzve dhe mënjanon problemet materiale dhe shpirtërore të njerëzve. Imam Jafar Sadiku a.s. në lidhje me ndikimit e vizitës dhe shkuarjes dhe ardhjes me të afërmit familjar, ka thënë: solidariteti dhe dashuria ndaj të afërmve, familja, pastron veprat, shton pasurin, mënjanon të këqia dhe lehtëson llogaridhënien dhe shtyn vdekjen dhe zgjat jetën dhe përmirëson moralin, si dhe e bën njeriu të jetë më bujar dhe i jep një gjendje të mirë dhe të lumtur zemrës dhe shpirtit të njeriu. Natyrisht se solidariteti dhe dashuria ndaj të afërmve familjar gjithashtu nuk duhet të jetë vetëm me të afërmit familjar dhe me njerëzit besimtar, por duhet të jetë në mënyrë të përgjithshme dhe të zbatohet si një detyrë morale dhe njerëzore e përgjithshme. Në transmetimin fetar thuhet se një person i tha Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Un kam disa të afërm familjar ndaj të cilëve sillem mirë dhe bëj bamirësi. Mirë po ata po më keq trajtojnë dhe më lëndojnë. Dëshiroj që të mos kem më punë me ta." Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam tha: "Në rrethana të tilla edhe Zoti i Madhëruar do t'ju lërë juve në gjendjen tuaj." Burri pyeti: "Atëherë çfarë të bëj?" Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam u përgjigj: "Fale dhe tregohu bujar ndaj atij personi i cili të ka privuar ty nga dashuria dhe solidariteti dhe krijo lidhje me ta që ka ndërprer lidhjet me ty, dhe fale atë personi i cili të ka bërë padrejtësi ty. Nëse vepron në këtë mënyrë, atëherë Zoti i Madhëruar do të mbështesë." Në një hadith tjetër të transmetimit nga profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam thuhet se një herë është pyetur ai se cila mosh është më e mirë. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam tha: "Lëmosha dhe bamirësia ndaj atij të afërmi, familja të cilit ka pasur urrëti dhe armiqësi ndaj teje." Në këtë mënyrë arrim në konkludimin se solidariteti dhe dashuria duhet të tregohet ndaj të gjithë të afërmve familjar dhe farefisnor, madje duhet të përfshijë edhe ata të cilët janë dashakeqës ndaj teje. Në një hadith tjetër është transmetuar se profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Lidhja me të afërmit familjar zhvillon qytetet dhe zgjat jetën e njerëzve, edhe pse ata të mos jenë prej të mirëve."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Solidariteti dhe dashuria ndaj të afërmve është prej atij lloji të obligimeve fetare që secili besimtar duhet ta kryejë atë në mënyrë personale. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me rëndësinë e kësaj vepre ka thënë: "Për njerëzit fetar ekzistojnë disa shenja me të cilat ata njihen ku solidariteti dhe dashuria ndaj të afërmve është një prej atyre shenjave." Profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam gjithashtu e ka konsideruar solidaritetin dhe dashurinë ndaj të afërmve si pjesë të pandalshme të fesë dhe ka theksuar se secili besimtar që nuk e kryen këtë dëshirë, feja e tij është e mangët. Jabir bin Abdullah Ansari, një prej shokëve të çmuar të profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i cili ka jetuar që nga koha e Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam e deri në kohën e Imam Muhammed Bagherit alayhi salam, ka transmetuar nga Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: "Po i porosis të gjithë ata që janë të pranishëm dhe ata që nuk janë të pranishëm nga umeti im, që ta kryejnë detyrën e solidaritetit dhe të dashurisë ndaj të afërmve, familjes, madje dhe nëse distanca mes tyre të jetë një vit udhëtim, për arsye se kjo detyrë është një prej çështjeve të rëndësishme të fesë islame." Solidariteti dhe dashuria ndaj të afërmve dhe vizita e tyre shton dashurinë mes njerëzve dhe më njanon e madje edhe e zhduk urrëtitë dhe hidhërimet. Kjo detyrë hyjnore gjithashtu bëhet shkak edhe për gëzimin e Zotit dhe të profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Në një hadith kutsi thuhet: "Çdo besimtar musliman i cili shkon ta vizitoj besimtarin tjetër musliman nuk e ka vizituar atë, por më ka vizituar mua dhe shpërblimi ndaj tij është prej përgjegjësive të mia dhe ai shpërblim është parajsa." naturiste në anën e kundërt, ndërprerja e solidaritetit dhe dashurisë ndaj të afërmve, familjar dhe ndërprerja e vizitës së tyre në fen islame është qortuar në mas të madhe dhe Zoti i madhëruar i qorton dhe i mallkon ata të cilët ndërpresin marrëdhëniet dhe lidhjet me të afërmit e tyre familjar dhe farefisnor. Në ajetin 22 të surës Muhammad në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "Nëse ja ktheni shpinën urdhrit të Zotit, atëherë, a pritet diçka tjetër përveç se të bëni korrupsion në tokë dhe të ndërprisni solidaritetin dhe dashurinë ndaj të afërmve? Ata janë të cilët i ka mallkuar Zoti. Prandaj është detyrë çdo besimtari musliman që të kryejë detyrën e solidaritetit dhe dashurisë ndaj të afërmve familjar." Imam Jafar Sadiku alayhi salam, në lidhje me kuotën dhe nivelin e solidaritetit dhe të dashurisë ndaj të afërmve, ka thënë: "Forcojeni lidhjen me të afërmit tuaj, madje edhe me një gotë ujë, dhe mënyra më e mirë për të shërbyer atyre është kjo që të paktën ata të mos lëndohen dhe të dëmtohen nga ti."
Ya Maulana salli daima tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.